Gepliyer Azadlık Radyosu efirde Salam Doğan adlı rubrikamız. Gepleşigimiziň şu günki sany çağa terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağalykdaky tejribeleriň adamyň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsiri, terbiýe bilen bagly stereotiplar, ýalňyşlar, terbiýedäki zorluk ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz we mesele Türkmenistandaky reallyklar hem türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklar etasynda tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymow bilen bilelik talyp barýarys. Aýnawat, salam.
Salam, Gözel.
Çağa terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna, ýagny çağalykdaky tejribeleriň, ol uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotiplar, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etmek gowy. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade bir çoşurumlu soru güzel. İlkeylen ağır, duvamlı zähmet alada ve şul üzüksün iyimen arman çekilen zähmetin bir bilce beğenirci neticelerle bağlı fikirler kellerine geliyen. Bu işin yaman beğenirgen ve gatiyat etken prosotları var. Ne, min kevrgünler çağının terbiyesini Grek mitologiyasındaki Sizif kahramanın hareketlerini mengdettiriyen, yani Sizif dağ tepesinin üstünü eve verip daş doğurup çıkarmak bilen cezalandırılan kahraman. Daş tepenin yokosunu yetmeye kayınma dama doğurun aşağı kaçıya, Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yönü min fikrim şehir un terbi için teyde un teyde popsot görüyen. Mina min çağın bilen kendi tavu koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci gün üç koşukları yardımdan çıkmaca fırsatları dörük diye. Yani esas sorulun biri, min çağım şu yaşayan cemiyetine öz potansiyelini yetip bilmek için ne gibi şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuplarını doğru derecede umanıp balık ve durmuşun maniyetini tap bilir mi deyip fikirleniyen. Şu cemiyette min çağımın geleceği var mı deyip fikirleniyen şeyle fikirler gelemeyeliyen.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk barmy sizin pikiriňizçe?
Agyrdy soňra ýene güdür gynasak da şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş teoriýamyzda görýänlerimizi esaslanyp gurulmak edilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde sosiologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçende ýaşandy öz çykan jemgyýetindäki çağa terbiýesi barada pikir ýürüdip başlaýan. Elbetde her maşgalada düzgün ýagdaýlar bolýan. Ýöne umum alanymyzda ilme görä men pikirimçe türkmen maşgalasyna maksus bir ütgeşik ýagdaý öz bolşuk ýok. Jemgyýetimiziň hamyr maýasy patriarhal we awtokratiýa medeniýetinden gymmatlyklardan düzülýän. Inäniň we atanyň rolunyň orunyny alsak, ine terbiýeçi ata iklinji etmeli. Awtokratiýada hökümet çağa terbiýetinden hem başgalar da bolşy ýaly manisi bir şablon edip durmuşun ekli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyip de sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan pidasını uğurluyor. Mesela minna şu ataların çağa terbiyesine katlaşmak pes derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağa terbiyeye katlaşmak hepte de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağa terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгалардагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйл ве энер атмашыкларына аярлыйлар болон гарайшыларда, яшыл адамлар болон гарайшыларда. Хүкмөтүн сыясаты шуат бүгүрү ваплын ве дәптерин шакмышыры камалы улур бири-бирине тез келген, тез келя деп бүгүрү ваплын ретет дине дәптерimizi улонмолдип архаик düşünceleri үмөсүрүйөр. Бүгүрү вапл менен дәптер суулдарынын арасында бир ул конфликт Gürüş var ya da gürkürüp, inatın üstünü ifaçlı durmuşu meselelerden solucuk oluyor.
Aýnawat, şörde Türkmenistan'daki havarçıymızın şu gün kün çağı terbiyesine neme ziyan ediyer diperin sovalıma cevabını koşusum geliyer. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Çağı terbiyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan ettiriyer. Yurtta umuman çağı psikologi yok. Cemiyetin aladası çağılarını 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağalarının sörögünü kazanmak. Aladalı en atanın beryan terbiyesi yeterli değil.
Bu adatlıq Türkmenistan'da kıvırçasının şugun gün yurtta çağı terbiyesine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Adatlıq Radyosu efirde salam doğun atlı gepleşigimiz. Şugunki temamız çağı terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayratinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kayısıda olsa bir anık misalını alıp görülü. Ona çağaların terbiyesine gönüden gönü tesir yetirici faktör hükmünde seyredeysek nekili veriyorsunuz?
Gülülün şu karusta var adaydamızı, karusta çağı terbiyesine ediyen tesiridir. Karusta var adaydamızı çağalarımız doğulun ününün başlar, karustanın türlü görmüşler var adı, günlü ulların gülümlerini dinlev oluyorlar. Karusta olur için kardalaşıyor. Nemin kendi işleyen zadım, mümkün size ne işleyen sene Türkmen sahanlardan ay aynı var, yine bizim dünkanımızda karulukta var, biz dünkan derecesinde karulukta var, biz hiç şaşan onunla sahiplenip bilmiyoruz. Min fikrimce bu katmaya doğru düşünce, isteyesen erkin olsa yaklı zaten sahiplenip oluyor. Cemiyet derecesinde, şuları şaran terbiyesinden sinyen maşaladaki zulümü, korkuyunu hem misal getirip oluyor. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsam, men şeyle cemiyetten çıkarım için, çağrı terbiyesi meselesini özüstünde işlemeli oluyor. Meselim çağrı hareketlerini mertebesini petirtmen, tanklit etmek, masrafat vermek ve motivasyon dörtmektir. Ben şu an əklisini tədədən öğrenmeli oluyor. Benim fikrimce onu dua etsemem, yani hakikat var bununla. Kep tutmasanın içinden küçük tutmen var, şok değil. O öz özünü yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim əkliyimiz önü gözümüzün nesile qaramazdan. Hatam şu sonku 33 yılın içinden biz bir inatalarımızdan maşqalada avtokratiya masif yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa koşulmağın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydir çağrısını kuracak oluyor. Başka çaydanımızda sesini çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor. İnatalar tavuğun oluyor da senin ayratınlığına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnep yürüyor ya da suicide yetiriyor.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terbiyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilyenliğine ve cemiyette bunun koldanyanlığına ünsü çekerler. Şehirde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışık görüyanız mı?
Koğuşu ılmı varlığılır, şeyle ara bağlanışını bağırdığını bildiğer, avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelmek ahliniz diktatör olup yetişiyatı düşünmek ne doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiplerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene amatlı şartlar oluyor. Mesela nehli yagdaylar var da biz gülüm etmeli. Mesela hükümetin yöntüm primitif propagandası. 1550 kada ulan karupta mecbur vehmet ve mecbur çareler şunun əklisi adamın tezigatını tert geliyor. Yine bir yagday, yine bir düşünce şahanın avtonomiyası özdaşlık fikredip kararı gelmek ve öz hareketine olan cevapkarçılığı Türkmen cemiyetinde fiilen alan ok. Şahı öz başlık fikrediyen milli subyekt hükümünde kabul edilen ok. İnata seni doğuruyor, okutuyorum, ölümürüyorum, ölüme veriyor, əkli dağıt senin için söz veriyor. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapağıdı. Şahalar esasanın yetkincekler, yağdayları ağırlığı yeti duyuyorlar. Yetkinceklikte duyuruyan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basılıp yatırlıyor. Şeyle yağdayda içki çizura bu ornaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çizura diyenimiz ne mi? Öz ayçak olayan zatlarını aydıp bilmeyen, saklanıp şuna aysa meni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadik derecesinde de şeyle yardaylar bulup geçiyenler. Şu dağıtlar öğrenilmedik. Umuman ılımda öğreniliyor şu an yapı cemiyetlerde tutmuyor. Sani yapı cemiyeti öğreniliyor şu an.
Aynavat şerdi maşgılı psikologunun pikirini dinletek nekili veriyorsunuz. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyo Tülen Sökvetteşliğinde avtoritar rejimlerin çağıların terbiyesine dürüdüyen hupu var da şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль. Авторитар жемиетте хүкүм ве көзөүчүлүк тербиянын биниадыны дүзүйөр. Адама басыш көрсөтүлөр, ал эми жакындарына басыш эдийөр. Мындан чыкмак үчүн адамдын өз жагдайын аңламагы ве düşүнчөсүн арттырмагы зарур. Биз жемиетчилик системасын үйткөдүп билемзок. Эмма адамда турмушунун башкача болуп билжеги барада пикир дөрөсү жагдай үйткөп билийөр. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görkezýän ene öz hereketiniň çağasyna nähil täsir ýetirip biljegini bilmeli. Agresiya we zulum çağanyň özüne bolan ynamyny, özüne berýän bahasyny goşadyp bilýär, günälik duýgusyny güýçlendirýär, emma has agyr netijeleri hem eltip bilýär.
Испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагалыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улу адамдын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусун баштан кечирмегине яда зулумкеш болмогуна себеп болуп билиэр. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап галяр ве соң зулума өгүрүлөр.
И вот насилие у нас вытекает как раз-таки от этого, агрессия внутри замирает и потом выплёскивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабул этмек укуйуну йитирер. Жанайчылардын психологиясы өгүрөнүлөндө психопатия, социопатия ялы ягдайларын адамын чагылыкта алын травмалар билен баглыдыгы аныкланыяр. Чаганын агрессия тедевар болмогы социал хасиетинин бодуклууна кетирер.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Геплер Азатлык радиосы эфирде салам доган атлы геплешегимиз шуунки темамыз чагы тербиеси ве онун түркмен жемиетиндеги айратынлыклары. Aynavat berk terbiye diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerini ünsürsek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçülük, basyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden goramak mümkinmi sizin pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kyn ýöne mümkin, käbirdarlary edip bolýar, ýeňil bir çözgüt ýok. Netin pikirimçe esasy zat şaraň bilen ara gatnaşykda bolup geçýänler barada gündüşlük etmek. Meselem zorlugyň dürli görnüşleri barada aýsak, döwrewap jinsi terbiýe dürli zorlugyň umumyny alyp bilýär. Bizde döwrewap jinsi terbiýe ýok, türkmen jemgyýetinde şu bar. Şaraň bilen okumak, öwrenmek esasy ýol. Ni öz başlyk pikir etmäni öwretmek. Şu korrupsiýanyň mysalyny aýsam, ne korrupsiýa para bermek, para almak barada. Korrupsiýa türkmen jemgyýetinde kada öwrüli, korrupsiýa ähli kişi baş hoşýar, işimizinip, ini şu gürünleri pyşyrdaman şaýra düşündürmeli, açyk düşündürmeli, öýdü. Sadece mektebe girmek üçin, işe girmek üçin para, ähli jemgyýetde kada belli inata düşündürmeli, şaýratyna, ýaşyna görä. Adam mertebesiniň iň gymmat zatyny, pullunyň, TV zatynyň iň gymmat zatyny düşündürmek, jemgyýetiniň ösüşi üçin adam mertebesini tesetmän, kritik etmeň usullaryny öwretmek möhüm bolup durýar. Indi başga pikirde bolan, başgaça durmuşyny gurýan, giýinýän adamyny kabul edip bilmek. Oyun migrant olsun, yetki eni, uysuz köşede yatan adam olsun, gey olsun, sorun ehlisi hormatı manatip adamlar dönü düşünürmez. E şahsi görüldü olmak yali hareketler ulu rolü oynar biliyem.
Öz çağalarını denglik, adalat, hormat ve erkinlilik esasında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähil mümkinçilikler var, nähil pätkelçilikler döreyer.
Ulus täsirçilikler var. Hükümet raýat toporlarının işini doly tutmaly, onu puldur derejesinde ýok etmeli hükümet gazanyşy bar. Bu näme anglaýan? Biz öz çağalarynyň deňlik, adalat, hormat we erkinlik ýasasyna tergelmek isleýän inatalaryň birleşmeginiň ümüni alýyş hereket. Şeýle de bolsun, şeýle ýagdaý agyr hem bolsa, adamlar ritmi däl ýagdaýda biri-birini tapmaly, biri-birini işitmeli we resurslaryny paýlaşmaly. Meselem, inatalar okuyan kitaplaryny paýlaşyp bilýärler, iň öwredýän ümitlerini bile wagt geçirmeli şeýle inatalar. Çağalar bilen umuman gurkuyna azaltmaly, başgaça pikirlere giňişlik öwretmeli.
Aýnawat köp sag bolun.
Sag bolun. Sag bolun gazan.
Biz bu diskusiýamyzda indiki gepleşigimizde ýene dowam etdirerdi. Salam dogan atly gepleşigimiziň şuňky tanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.